Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian, og med mig i studiet har jeg Jan. Hej Jan.
Hej, hej Christian.
Og kære lytter, lad mig sige det med det samme. Altså, det hele lyder lidt anderledes nu, fordi vi optager ikke i bryggerset.
Vi optager det store studie i anledning af coronaen, ja, så vi kan sidde langt fra hinanden.
Ja, fordi vi har simpelthen, vi sad i 20 minutter og lavede nogle optagelser, og jeg vil... Nok nogle af de bedste podcasts.
Blændende gode optagelser.
Ja, fantastisk.
Det har aldrig været så godt.
Men så brød studiet ned fuldstændigt. Og nu sidder vi med computer B og mikrofon B, og vi sidder inde i min stue, hvor der givetvis er mere rumklang. Men det er vilkårene.
Ja.
Og det, et eller andet sted passer det måske meget godt i de her coronatider. Vi er også i undtagelsestilstand.
Det er vi.
Og det er ikke engang påtaget det her, Jan.
Nej, det er faktisk det er skide irriterende, for det var faktisk nogle meget... Pas nu på, at du ikke får foden ind i ledningen.
Ja.
Det var nogle meget, meget avancerede og intellektuelle udfordringer på højt niveau. Som vi...
Jeg synes også, jeg gav meget sådan personligt. Altså,
det gjorde du. Du så mere eller mindre måbende ud over de ting, jeg sagde. Så det var enormt personligt, det du gav.
Ja.
Og nu kan jeg ikke engang overraske dig ved at sige de ting, jeg vil sige. Så det er jo meget... Det er noget lort.
Det er lidt noget lort. Men
historisk dokument løb ud i kloakken. Et dødfødt barn løb ud i sandet.
Ja, men som der også står på Byrons gravsted. Her ligger en, hvis navn er skrevet i vand.
Altså, jamen, det var også det... Simon Bolivar i sin tid sagde, den der tjener revolutionen, pløjer havet. Så synes jeg også, det er skide godt citat.
Nå, det kendte jeg slet ikke. Tak fordi du vil dele det med mig.
Og, jamen det vil jeg dele det med mig og de lyttere, der måtte være.
Ja. Og en af de lyttere, det kunne måske være Anders, som jo plejer at være medvært.
Ja.
Men på grund af coronakrisen, så Anders, som jo er lastbilchauffør, trucker, motherfucker. Han arbejder sådan 12-16 timer i døgnet med at køre rundt med produkter til detailhandlen der. Så han har simpelthen ikke tid til at være her nu.
Men vi vil godt sende en hilsen til Anders.
Ja,
og så skal vi også... Det er et godt arbejde, han laver. Og så igen, for nu at citere mig selv, så vil jeg godt have lov til at sige en ting, og det er... Vi taler meget om hospitalerne. Det er også fint nok, jeg arbejder selv på et hospital. Vi taler meget om detailhandlen. Men der er ikke ret mange, og jeg mener, det er seriøst. Jeg ved godt, at vi indimellem laver skæg med alt muligt. Men der er ikke mange, der har nævnt varmeværkerne. Der er ikke mange, der har nævnt vandværkerne. Der er ikke mange, der har nævnt elektricitetsværkerne. Og det er altså meget godt, at vi har en fin detailhandel, og det er meget godt, at vi har et hospitalsvæsen, men det er altså også godt, at vi kan tænde lyset, se vores computer, sætte os ud på toilettet, skide eller pisse, og så trække i hanen, når det fungerer. Vi kan have noget vand, som vi kan koge noget med. Dem er der ingen, der har nævnt.
Jan, det sætter tanker i gang, det du siger nu. Og der er noget, jeg tit har spekuleret over, og jeg synes, det er dejligt at have en læge til stede nu her. Er det muligt rent fysisk, hvis man både skal skide og pisse, og så skide, før man pisser?
Det tror jeg ikke for mænd. Jeg ved ikke, hvordan det er for kvinder.
Nej.
Mænd pisser altid, og så skider de.
Ja.
Det, jeg ved ikke, hvordan det er, men sådan er vi altså indrettet.
Ja, og det er heller ikke, fordi det er så vigtigt, men noget, jeg har spekuleret over...
Det er faktisk også noget, jeg har tænkt på, for det er jo ikke særligt rart at skide sit eget lort. Det vil være bedre at skide sit eget pis. Det vil være bedre at skide... I noget rent vand, som plopper op. Nogle gange, så sker det jo, at det sprøjter op i enden på en, ikke?
Altså, så du vil hellere pisse på noget lort, end at skide på noget pis?
Ja.
Ja, det er der, vi er.
Det er der, vi er. Det der er vores konklusion.
Ja. Og med de ord, så skal vi også huske at sige tak til dagens sponsor, fordi vores lytter Steffen har været så generøs at donere 12 kroner.
Godt, Steffen.
Og Steffen har så vedhæftet spørgsmålet. Christian... Støtter du stadigvæk Trump? Og jeg går ud fra, at han mener Donald Trump. Men Jan, du...
Det er ikke Per Trump, hans fjerne fætter.
Jeg tolker det som Donald.
Okay.
Men Jan, lad os begge to besvare spørgsmålet, fordi du har jo også været en Trump-støtte.
Ja, hvis du nu sparer først.
Jamen, det er svært. Jeg har tidligere støttet Trump meget vokalt og vedvarende, netop fordi jeg har betragtet ham som fredens præsident, som ikke startede alle mulige krige. Og derfor blev jeg voldsomt skuffet her tilbage i starten af januar, da han lavede det der nummer i Iran og dræbte ham der, Soleimani. Så jeg er kommet meget i tvivl. Det må jeg indrømme. Jeg støtter ikke Trump så hårdt, som jeg tidligere har gjort.
Jeg vil sige, jeg genkender den der følelse, man tænker, var det nu virkelig nødvendigt at dræbe ham? Og samtidig så vil jeg sige, vi kan alle sammen have en dårlig dag. Jeg er sikker på, at Obama også har nogle dårlige dage, og selv Lincoln har sikkert også haft nogle dårlige dage en gang imellem.
Altså, Lincoln havde i hvert fald en rigtig dårlig dag.
Ja, det må man sige. Det har Trump ikke overgået endnu. Men jeg synes, Trump er en moderne amerikansk tragedie. Jeg har aldrig fattet, at man ikke ligesom sagde, okay, nu er du blevet præsident. Det var ikke os, der valgte dig og ville lidt sure over det, men kan vi ikke lave noget business sammen? Det kunne demokraterne faktisk godt have forsøgt. Og så prøve at se, om de kunne få et eller andet fornuftigt ting op at køre.
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror måske også, det er lidt anderledes i sådan et system, hvor man kun har to partier. Eller også er det bare... Jeg ved godt, det er røghulsagt at sige, men bare op i tiden. Altså, fordi der er bare så meget ideologisk energi i omløb, ikke? At... ja, det ved jeg ikke. Det er som om alle folk er blevet kvinder på en eller anden måde.
Mere eller mindre, ja.
Ja.
Og det er noget besønderligt noget.
Ja, men i hvert fald, Esben, tak for spørgsmålet.
Var det ikke Steffen hernede?
Jo, du har ret. Undskyld, Steffen.
Og tak for de 12 kroner.
Ja.
De lune.
Ja, Steffen, tak for donationen, og tak for spørgsmålet. Og hvorfor ikke være ligesom Steffen? Hvorfor ikke donere? Man kan gøre det ind på paypal.me/virkeligheden.
Det synes jeg, skulle gøre.
Der er fødselar, det er der hver eneste dag, ja. og lad os hylde dem kort, inden vi går videre til den aktuelle dagsorden. Elton John, den verdensberømte engelske musiker, fylder i dag 72.
Ja, det er virkelig ærgerligt, for vi havde faktisk en rigtig blændende god dialog med Elton John, og den døde i øjeblikket, det øjeblik, at computeren slukkede.
Ja.
Men tillykke Elton John.
Ja. Så er der den ukrainske sværvægter Vladimir Klitschko. Og i modsætning til alle mulige andre, der hedder Vladimir, så Vladimir Klitschko, han hedder det med W.
Altså, det er der også andre Vladimir, der hedder.
Jeg ved det ikke, men han er jo, jeg mener, han er tvilling, fordi han har vist også en bror, som også bokser. Det er W, og så tvillinger, og... Men så omvendt, har de dobbeltvær i det kyrilliske alfabet? Altså, hvad har moren tænkt? Hvad er der gået...
I alle fald, så følger han over.
Ja. Jack Ruby.
Ham, der skød Kennedy.
Nej.
Nej, ham, der skød Lee Harvey Oswald. Det kan jeg faktisk huske, at jeg så på tv. Samme aften, hvor han havde gjort det, tror jeg, det var. Det var interessant at se. Og alle synes, at Oswald havde fortjent det, men det gjorde jo, at det var lidt svært at afhøre ham, da han var død.
Kan du huske, hvor gammel du var, da du så det der?
Jeg mener, det var i 1963, så jeg var 8 år.
Ja.
Så, men det var samme, da jeg er fra den tid. Hvis man spørger folk, der er på min alder og måske lidt ældre, alle de mennesker vil sige, jeg vidste, hvad jeg lavede, da jeg fik at vide, at Kennedy var død. Det jeg kan så tydeligt huske, min mor kom chokkende ind. Og børnene fik altid lov til lige at se tegneserien af avisen, for jeg smed de aviser på min seng og sagde, at de har skudt Kennedy.
Kan du huske, hvad for nogle tegneserier der var i avisen dengang?
Der var blandt andet en, jeg mener, den hedder Kvik, en politikens egen tegneserie.
Jeg kan huske, da jeg var barn, da tegneserien, de var, for jeg læste avisen sådan baglæns, de var på en af de sidste sider.
En af de sidste, der var en på bagsiden også, det var søndags, eller radiserne. I min tid, jeg ved ikke, hvad der har været din tid.
Ja, det tror jeg, det var Garfield.
Det skal nok passe.
Ja.
Men.
Det var så også lidt forskellige aviser, min mor holdt i forhold til min far. Og så var der en, den der, der hedder Ferdinand.
Ja.
Og den har jeg altid betragtet som sådan en gåde. Fordi, altså det var sådan, det var kun omkring det ved jeg ikke, 20-30% af de der Ferdinand-striber, hvor jeg rent faktisk forstod pointen. Ja. Og jeg prøvede virkelig, altså, men ja, det er
men det eksisterer jo stort set ikke aviserne længere, tegneserier. Det er egentlig lidt sødt.
Ja.
Det er... Hvis jeg nogensinde bliver pressens minister i Danmark, så hvis I kan kun få tilskud, hvis I har nogle tegneserier, som I trykker i et tilpas stort format, så folk kan læse.
Men pressens minister er jo statsministeren.
Ja, så kan blive statsminister.
Ja, okay. Jeg krydser fingre. En nulevende fødselar, Jim Lovell, fylder 91 i dag.
Og det skal han fortjent.
Og Jan, du kan jo sagtens høre, altså du ved jo godt, hvem det er.
Ja, fordi, blandt andet fordi du har fortalt mig det før, da vi lavede den første indspilling. Men jeg kan huske episoden, jeg kan huske, man sendte, amerikanerne sendte nogle missioner til månen, og på et tidspunkt så sendte de Apollo 13 op, og der på vej op, så fandt de ud af, at det kan vi ikke. Vi kan ikke få det her lort til at fungere, vi kan ikke lande på månen. Hvordan får vi de her mennesker tilbage live? Og med stort møje og besvær lykkes det de mennesker at komme tilbage.
Hvor, Jan, du sidder sådan og har lidt vejrtrækningsproblemer. Er det coronavirusen?
Den her sportsvand fra Carlsberg.
Det er for meget sportsvand fra Carlsberg.
Men det der, det er meget skægt, for mange gange, så tænker man på nederlagets helte, og de var nederlagets helte, fordi det lykkedes dem ikke at komme til månen, men det lykkedes dem mod alle odds at komme tilbage igen. Og det synes jeg var imponerende.
Jeg må indrømme, jeg har aldrig set Apollo 13.
Okay.
Og jeg kan jo så heller ikke huske det fra min barndom. Kan du huske, var det sådan noget, man fulgte med i, og det var forsidehistorier og sådan noget?
Jeg kan huske, da var det ikke 11, der landede på månen. Jeg mener, de havde først en op, hvor de landede på månen, og så en til, hvor de landede på månen, og så kom Apollo 13. Det var heller ikke særlig sjovt at skulle op i et rumfartøj, der har nummer 13. Men jeg kan huske det år, hvor de landede på månen, og min mor var vanvittigt imponeret over det. Jeg husker, jeg var på vores sommerhus på Anholt, og jeg tænkte bare, jamen, so what, det er da vel ikke, de er taget op til månen, og sådan er det. Min mor var virkelig optaget af det. Jeg kan huske den der mærkelige følelse, at det kunne det virkelig interessere en så meget. Det var det bedre at gå ned til stranden, men vi sad og hørte fuldt med i radioen.
Jeg kan huske, at jeg løb hjem fra skole, fordi jeg skulle se Challenger blive opsendt fra Cape Canaveral.
Så du det, da den eksploderede?
Ja.
Okay.
Jeg sad og så det direkte i fjerneren. Og jeg havde også set alle de der build-ups, der var til det, fordi det var første gang i et stykke tid, at der var sådan en bemandet ekspedition, der blev sendt ud i rummet, og de ville gerne gøre det folkeligt, og der skulle være, det var den første kvindelige astronaut, og det har jeg så sidenhen lavet masser af jokes omkring, selvfølgelig meget upassende, og jeg vil godt tage det tilbage og sige undskyld, men hvor pointen dybest set er kvinder og teknik osv. Men de har fundet en eller anden en kvindelig skolelærer simpelthen, og hun skulle være med, og det var meningen, at hun skulle optage sådan nogle motivationsagtige lektieprogrammer fra rummet, som amerikanske skolebørn så skulle se. Men hun kom jo så kun sådan en 300-400 meter op mod rummet, og så det slut med det.
Jeg tror 3-4 kilometer, må det ikke have været mere end 300-400 meter.
Det er også lige meget.
Men hun kom i hvert fald ikke ned i live. Det er også en israelsk astronaut, så vidt jeg husker. Og hele hendes klasseelever var med for at se det, og det blev transmitteret. Hendes forældre var der.
Hendes forældre var der også, ja.
Det var ikke særlig sjovt.
Ja, men i hvert fald, Jim Lovell, hvis du lytter med derude, så tillykke med de 91 år.
Happy birthday, Jim.
Yes. Og jeg forlader den ikke helt, fordi i Apollo 13, der bliver Jim Lovell spillet af Tom Hanks, og Tom Hanks er en af dem, som har fået konstateret coronavirus.
Er det rigtigt?
Ja. Okay. Tom Hanks plus kone er smittet med coronavirus. Vi vender tilbage til corona lige om lidt. Vi tager lige den sidste fødselar. Béla Bartók, ungarsk komponist, 1881 til 1945.
døde i eksil i Amerika, ja, af leukemi eller også for lymfom.
Og led frygteligt af eksem som barn. Det gik så heldigvis over igen, og han kastede sig over klaverspillet. Og hvis du ikke kender ham, så er du ikke alene, men hvis du har set The Shining og kan huske noget rigtig underligt klassisk musik, der hvor drengen kører rundt på hotelgangene på den der trehjulede ting, så kan det meget vel være Béla Bartóks stykke for stryger og slagtøj. Virkelig skummel musik.
Ja. Sådan er det.
Jamen, det er ærgerligt at se 22 minutters genial podcast.
Det var lidt en bleg afglans af vores fremragende udsendelse.
Det var en bit, men et eller andet sted så sætter det også tingene i perspektiv, i og med at det her det er en nødpodcast.
Ja, og så skal jeg lige høre, hvor lang tid har vi brugt på det her nu, hvor vi genindspillede den.
Ja, nu har vi kvarterstid eller et eller andet.
Det er meget skægt, for det er gået hurtigere, end men der var også mange interessante pointer, som døde med computeren,
ja,
som vi brugte før.
Ja, men vi sidder i nyt lokale, ny computer, ny mikrofon. Altså,
det går sgu da meget godt.
Ja, det er jo ligesom Hitler i førerbunkeren. Ikke? Altså, så må man trække sig tilbage.
Vi er da nærmest udvidet. Det vil jeg tror ikke et dejligt stort lokale.
Og... Jo, men jeg tror ikke, det er godt for lytterne. Jeg tror, der er mere rumklang herinde. Altså, det vil vise sig.
Det må I tage med, kære lyttere.
Jo, men når folk hører det her, så går de jo også rundt og er i karantæne rigtig mange. Altså, der er selvfølgelig også nogen, der som andre er på arbejde og sådan noget. Men der er også nogen, der bare går og keder sig derhjemme. Og der er folk, der bliver måske lidt træt af deres mand, skorstræk i huset. Skorstræk børn, og egentlig går, jamen det ved jeg ikke, jeg gerne vil tilbage på arbejde, gerne vil have den der hverdag, og den er bare flået væk.
Det er interessant at se, om skilsmissefrekvensen øges 5 måneder efter det her.
Ja, og det er interessant at se, om der bliver født flere børn om 9 måneder.
Og det bliver interessant at se, hvor mange der dør af.
Ja, det er selvfølgelig det helt store. Men altså, hvad skal folk gøre på sådan en dag som i dag? Fordi man kan jo tage ud og hamstre.
Ja, man skal bare gøre det sådan lidt i hold, ikke? Fordi man skal jo ikke hamstre alle sammen på en kamp.
Nej.
Så det...
Den der onsdag aften... For jeg sad ikke og så fjernsyn, men så fik jeg så en sms fra min ekskone, fordi børnene var hos mig. Og så skrev hun, er du opmærksom på, at drengene ikke skal i skole i morgen? Og så, nej, hvad snakker du om? Og så skrev hun bare, tænd for fjernsynet. Og det gjorde jeg så. Og så kunne jeg så se alt det der. Så sagde jeg til ungerne, skal man blive hjemme i morgen, så der er ingen grund til at gå tidlig i seng. Men det kunne da for øvrigt godt være, at vi lige skulle op i Rema. Fordi der er garanteret mange mennesker, der er ud og køber ind i morgen. Og Bertil, du har snart fødselsdag, og jeg skal bage nogle boller og sådan noget, så det kunne måske være en god idé, hvis jeg havde noget gær. Ikke? Og så gik vi derop, og jeg tænkte, jamen det er fint, fordi det er, de lukker snart og sådan noget. Folk de gider da ikke ud og købe ind nu her. Så jeg følte mig rigtig, rigtig smart. Og så kommer vi op til Rema, den er 9:45 om aftenen der. Og så parkeringspladsen er bare fuldstændig proppet. Altså, og det er jo ren kaos. Og jeg kunne ikke få gær, og lokumspapir var også væk, og baked beans på dåse var væk, altså,
Jeg tror, hvis jeg havde været butiksejer, så ville jeg annoncere, at det er de sidste slovakiske spruttelvasser, vi har. Det er de sidste tyske sauerkrautdåser, vi har. Hvis der var nogle dåser, man havde, som man ikke kunne få solgt, ikke? Så havde folk jo slæbt det og slås om dem. Men jeg var faktisk så heldig, at jeg inden den der udsendelse havde været op og handlet lidt ind. Ikke nævnværd, men jeg skulle have nogle ting. Det købte jeg så gik jeg hjem. Og først lidt senere blev jeg klar over, at der skete. Jeg skulle have været i byen med en god bekendt. Jeg har, hun er gravid, og vi skulle have været ude. Jeg skulle formentlig have haft en øl, og hun skulle have haft en alkoholfri øl, eller en sodavand, eller en kop kaffe, og jeg ved, og vi havde er sidste uge spurgt hende, skal vi aflyst eller lagt op til måske, om hun tør gå ud og have sidde på et offentligt sted. Og der var jo rimelig kode begge to, hvor hun så sendte mig en mail om at se det lys af statsministerens sidste udtalelse, så synes jeg, at vi skal være gode borgere, eller hvad man går ud. Hvilket vi så jo gjorde, vi fik ikke ud.
Men
sådan er det jo.
Men så her i dag, fordi altså jeg er hjemsendt fra arbejde, ja, så jeg cyklede lidt rundt på min nye cykel, bare for at få lidt motion, og så skulle jeg også ud og købe ind. Og jeg manglede en lokumspapir, og så jeg var Rema, og det var ikke noget problem, der var et lokumspapir. Og så da jeg så stod ved kassen, og købte lørdagskylling, og dansk vand, og lokumspapir, så fik jeg sådan en helt dårlig samvittighed, sådan, er det i orden, at jeg køber lokumspapir? Tror folk ikke bare, at jeg hamstrer?
Hvor mange pakker købte du det?
En, altså.
Så, ja. Jamen, du kan jo ikke købe mindre end en pakke.
Nej.
Du kan jo ikke åbne dem, siger jeg gerne have to lokumskåler, fordi jeg
vil. Nej, men Jan, pointen er, at jeg var jo bevidst om det.
Jamen, du skulle jo have en rulle lokum, eller en pakke lokumspapir.
Ja, og jeg fik den også. Selvfølgelig fik jeg ikke nogen spydige bemærkninger og sådan noget, men det lå bare i baghovedet, at
det er meget skægt, ja. Hvad jeg gjorde lidt den samme, fordi den der aften, hvor jeg gik ud og købte inden alt, der købte jeg også en pakke lokumspapir. Men altså, man kan jo ikke købe mindre end en pakke.
Nej.
Så det kan jeg ikke se noget ondt i. Altså, det er jo mere de der stakkels mennesker, som skulle hen af en eller anden lille ting, og så kommer hen, og så står der simpelthen 250.000 mennesker.
Men vores lyttere, nu specielt dem her, som ikke kan komme på arbejde, altså, hvad er der af hjemlige sysler? Altså umiddelbart tænker, at man kan onanere.
Jo, det, men der skal man nok være yngre end både dig og mig for at få noget af det.
Ja, det er rigtigt. Ellers så kan man, altså i princippet kunne man vel også godt læse en bog.
Det kan man. Ja. Det kunne da være hyggeligt. Der er mange gode bøger.
Ja.
Det kunne da være en god idé.
Men tror du egentlig, at den gennemsnitlige dansker lige nu i de her uger læser mere eller mindre litteratur end normalt?
Man ikke, det stiger en lille smule, men jeg tror, at der er mange mennesker, der går ind på internet og ser alt muligt ligegyldigt, frem for at læse en god bog. Det er gået glemmebog.
Ja,
det var ikke engang med vilje, jeg sagde det. Det var ikke nogen vilje, men det er gået glemmebog at læse en god bog.
Jo, men også, ja. Men det der med, når der endelig sker noget, også, altså, min mellemste søn, han spørger mig, bemærker lige, jeg gik over i dramatisk nutid.
Ja.
Ja. Jamen, han spørger mig så, ja, far, hvornår er der sidst sket sådan noget her? Og jeg er jo 45 år, så oven i hans hoved, så har jeg bare levet for evigt, ikke? Og så må jeg jo svare ham selvfærdigt, jeg kan ikke erindre, at der nogensinde er sket noget ligesom det her. Og det kan jeg vitterligt, ikke? Altså.
Men hvis vi tager det slavisk, så var der den store spanske syge i 1918-1919 og vel også 1920, som jo slog flere mennesker ihjel, der blev dræbt under 1. verdenskrig. Og de mennesker, der har oplevet det, det har været min morfar og mormors generation, og min farfar, så vidt også han er født. Min far var født i, så vidt jeg husker, 15 eller 16. 1916 er han født, så han har oplevet den spanske syge. Og mange af dem, der oplevede den spanske syge, som var lidt ældre, de har fået fortalt af deres forældre, hvordan det var under koleraepidemien i 1850'erne, fordi deres forældre enten har hørt det eller oplevet det, eller deres bedste forældre i hvert fald oplevet det. Men der er formentlig ikke været mange af de bedste forældre, der har været i live men i 1920, men nogen har i hvert fald kunne huske de historier. Så var der polioepidemien efter 2. verdenskrig, som var efterlod sig et ret hæftigt indtryk. Så var der den sidste der var et koppeudbrud i 1963 i Stockholm. Det er også en af de ting, jeg kan huske. Jeg kan huske, at vi på tv så folk, der stod i kø for at blive vaccineret i Stockholm mod kopper. Og det er der så måske ikke mange, der ved, men i 1970, der døde et af de sidste mennesker i Europa af kopper i København. Det var en norsk studerende, der havde været på rejse i Afghanistan. Han var vaccineret, men hans kæreste fortalte, at han havde fortalt dem, at vaccinationen aldrig rigtig havde slået an, da han blev vaccineret som barn. Eller hvornår nu blev vaccineret. Men han tog i hvert fald til Afghanistan og kom hjem, og nogle dage efter blev han dårlig. Han var rimelig social, så myndighederne prøvede at fange alle de mennesker, han havde kontakt med. De endte med at isolere over 600 mennesker på det daværende Blegdamshospital, tror jeg, det var i København. Og havde de ikke gjort det så effektivt, som de gjorde, så var København blevet erklæret for lukket by. Der var en mand, der kom op fra WHO i Genève for at høre om det, og de kunne så gennemgå, at vi har fået fat i alle de mennesker, som har boet på en gang på kollegiet. Vi har fået fat i alle de mennesker, der kørte i den ambulance, han har kørt ind i. Vi har isoleret 680 mennesker, eller noget af den stil. Og så sagde manden fra WHO i Genève, okay, vi gør ikke mere ud af det, men I skal være heldige, at København ikke bliver klaret lukket by.
Og Jan, jeg er til at stoppe det her.
Nå, hvad med AIDS-epidemien? Det er jo ikke den.
Ja, fordi det er ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om
coronavirus. Jeg gav bare et historisk ris af, også for at understrege.
Min søn, han spurgte mig, og jeg kan godt huske AIDS-epidemien. Jeg kan faktisk huske første gang, at det dukkede op i nyhederne, fordi det var sådan en aften, hvor jeg havde fået lov til at være længere op, fordi der kom Shogun i fjernsynet med Richard Chamberlain fanget i feudale Japan. Udmærket serie for øvrigt. Men det var det jo altså ikke sådan, at jeg skulle blive hjemme fra skolen i 2 uger. Men det du siger der i forbindelse med, at man risikerede, at København skulle være lukket by, jeg tror, det som vi har i gang lige nu, det her med, at folk skal være hjemme, og så alligevel er vi det jo ikke helt, fordi du er for eksempel her hos mig.
Men det er nok ikke om 2 uger, ikke nødvendigvis.
Nej. Men det, de gjorde i Kina, den måde, de prøvede at slå ned der i Wuhan, er jo en helt anden strategi, end det, vi gør i Danmark. Og det tror måske ikke, der er helt så mange mennesker, der er ops på.
Jeg vil sige, det er nok lidt samme strategi, men danskerne har en lidt mere hyggelig version end kineserne. Kineserne har været effektive. De har jo også pludselig tvangsudskrevet en masse læger og sagt, I skal til Wuhan og bekæmpe det her. De første kohorter af patienter, der var en tredjedel eller mere hospitalspersonale.
Jo, men er forskellen ikke netop, at kineserne vil inden dem bekæmpe det her fuldstændig, sørge for, at smitten ikke spredte sig?
Ja.
Men i virkeligheden i Danmark, så er det jo ikke det, man gør. Det, man gør, det er bare at forsinke det, fortynde det, sprede det ud. Alle har set det der billede af den der graf der.
De der to grafer.
Ja, den høje klokkekurve og den flade, og hvor der er lige mange i begge kurver, og den ene har bare blevet med sammen. Ikke?
Ja.
Og det er det, vi prøver der. Hvorimod i Kina, der prøvede de simpelthen bare at skære kurven midt over, og så sige stop, hertil ikke længere, og folk blev isoleret fra deres børn.
Altså. Men det skal jo lige siges, at Kina har brudt kurven, men epidemien er jo stadig i gang. Den er udtøndet, men der er stadig, og så er det jo altså igen det, at der sidder nogle myndigheder i Kina, som måske har et andet forhold til, hvad de vil fortælle offentligheden. Plus, at der er måske nogle mørketal i Kina, som vi ikke har tænkt over. Der er jo formentlig en del mennesker, som får den her infektion, som aldrig rigtig kommer til at mærke det, men som så til gengæld kan smitte nogen, som kan komme til at mærke det.
Ja, og du og jeg kunne være smittebærer uden egentlig selv at vide det.
Altså, teoretisk set, du er nok mere end mig. Jeg er jo så gammel, jeg vil nok blive rimelig dårlig. Det tror jeg.
Ja.
Og det, der altså ikke er nogen, der rigtig har talt om endnu, det er, hvad kommer der for senfølger? For når nogen, der siger, jamen altså, den her infektion kan faktisk udløse en sukkersyge hos folk, det er der nogle artikler, der tyder på. Der er nogen, der siger, godt være, at man overlever infektionen, men det kan godt være, at man får skader i hjertemuskulaturen. Der er nogle andre, der siger, at det kan godt være, at man overlever, men det kan godt være, at man får skadet sine lunger, som kommer til at genere en resten af sit liv. Så det er lidt interessant at se, hvad der sker. Jeg vægter at se det som interessant og ikke skræmmende. Det er min måde at håndtere min skræk på.
Men i hvert fald, til de af vores lyttere, som har brug for nogle hjemlige sysler, så onani kunne være en mulighed for sådan lidt yngre lyttere.
Ja.
Og så læsning generelt et godt tip. Ja. Tror du, der er en eller anden form for litteratur, der er godt egnet til den her situation?
Det kommer an på, fordi der er jo faktisk skrevet nogle bøger, der foregår under en epidemi. Der er William Bergsøs fra Piazza del Popolo, som skildrer koleraepidemien i København i del af den. Der er Camus, pesten.
Jo, men pesten, er den ikke mere en allegori på en eller anden måde?
Det kan man diskutere, men den handler dog om infektion. Ja. Men der er en anden en, som der nok ikke er så mange, der kender. Den hedder Tiden, der revnede, der beskriver København under den spanske syge. Og jeg er sikker på, at man kan finde andre, hvis det er dem. Ellers så er der jo masser af litteratur. Der er masser af god litteratur, man kan læse.
En anden syssel, sådan noget som kabale, er det noget, du kunne finde på at fordrive i drivetiden med?
Kabale, er det ikke mere min morforældres generation, og de er uddøde?
Det er også... Og kabale er faktisk lidt nemmere, hvis man har glasbord. Det har man ikke rigtig mere. Det var med i 80'erne, man havde glasbord.
Hvorfor er det nemmere med glasbord?
Jamen, hvis du lige tænker over den, så kan du regne ud.
Fordi man kan kigge under.
Yes, yes. Jeg ved ikke, sudoku krydser tværs. Altså, fordi det er ligesom fisker efter, det er, om det her, det er en ventetid. Og sudoku og krydser tværs osv. Altså, det er jo et eller andet sted, så er det ventesysler, ikke? Men er det rigtigt eller forkert at betragte det her som altså at vi venter på at altså er det her en pause eller er det noget andet, altså forstår du hvad jeg mener? Giver det mening?
Det er, jamen, det giver mening, men man kunne også rydde op.
Ja okay, ja, jo, konstruktivt.
Man kunne måske, hvis man har hus og have, gå ud og ordne noget i haven.
Ja bestemt.
Ordne sit brænde, dem der stadig må brænde af. Og vi kan jo stadig ringe til hinanden, vi kan stadig mail til hinanden. En af de ting, jeg tænker på, man kunne gøre, det er, at man kunne føre dagbog. Det kunne måske også være noget for at sige til børnene i familien, hvis de er bange eller det. Nu skal I høre, I skal hver dag skrive 10 minutter eller et kvarter om, hvad det er, der sker, og hvordan I oplever det. Det kunne måske være meget sjovt for dem, eller meget godt for dem at have om 20 år, så de kunne se, hvad det egentlig var, der skete dengang, da de var børn.
Men
hvis vi virkelig synes, det her er hårdt, at så fordi vi er forkælede, er det hårdt, at man er nødt til at aflyse en ferierejse eller en fødselsdagsfest, set i lyset af, der er folk, der altså dør det her. Det er måske også noget, man kunne på en eller anden måde snakke om som voksne mennesker. Ikke nødvendigvis. Ja. Det er jo ikke noget, man skal snakke nødvendigvis på den måde med børn om. Men indimellem så føler vi os måske, som om det er dybt uretfærdigt, der sker noget, som dybt set er livets tilskivelse.
Jan, hvis vi nu lige river vores hjerter ud og lægger dem derover i vindueskarmen, og så... udelukkende bruger vores hjerner og er helt analytiske og så videre. Ja. Og hvis vi nu godtager de der cirka-tal med sådan en dødelighed på en værdig, jeg har hørt tal mellem 2-3,5% af dem, der er smittet.
Det er jo meget forskelligt.
Fordi... Jamen 2-3,5 er jo også meget forskelligt. Ikke? Altså...
Vi ved det jo ikke helt endnu, for Italien er dødeligheden jo tilsyneladende højere. Og der har man så det der mantra med, men det er også fordi, de er gamle alle sammen, dem der er døde i Italien. Og der er jo nogle italienske læger, der siger, jamen nu kommer de altså ind fysisk stærke, yngre mennesker og dårlige. Så vi må se, hvordan det er udviklet sig.
Ja, men hvis vi nu tager højdepunkten for alt det der, som står med småt, og alt det, som slet ikke er blevet skrevet med småt endnu, og sådan noget.
Ja.
Og det så viser sig, at det ikke rigtig er noget, det er muligt for os at inddæmme. Og at ja, vi skal selvfølgelig prøve at begrænse smitten. Og hvis det så heller ikke rigtig kan lade sig gøre, så på et eller andet tidspunkt, så er man jo også nødt til at sige, okay, måske skal alle folk bare udsættes for det her, og så er der nogen, der vil dø. Og alternativet, det er, at vi så ligesom åbner op for samfundet igen, og vi ikke går fuldstændig økonomisk i stå. Altså, hvor høj en pris er det rimeligt, at 99% af borgerne skal betale for at beskytte 1% af borgerne?
Det er det vel, fordi du må også regne med en ting.
Nej, det var ikke ja og nej. Det var, hvor høj en pris. Altså, hvor meget kan man forlange? Fordi kan man forlange en måned i karantæne? Ja, det kan man nok godt. Men vi kan jo ikke forestille os et helt år, hvor folk ikke kan gå på restaurant, eller i biografen, eller på arbejde.
Det er svært at sige, hvor længe man kan fortsætte, vil jeg sige. Men det, man altså også, som sagt, glemmer, det er, at der kan være nogle senfølger af den her sygdom. Det er fint nok, hvis du overlever infektionen, men hvis du så fremover ikke kan gå op af mere end 3 trin ad gangen, og så stå og puste, hvad sjov er livet så, ikke?
Ja.
Altså, så hvor høj en pris? Jamen, jeg vil sige, at det skal være en rimelig høj pris, man må være nødt til at betale, fordi vi ved heller ikke, hvor længe, hvad det er for noget, og der er meget, der tyder på, at de unge ikke får nogen kliniske symptomer. Men hvis det så viser sig, at de som 20-årige pludselig bliver forpustet, fordi der er sket noget med deres lunger og deres hjerter, så har vi jo da et problem. Så det er svært for mig at sige, hvor høj prisen skal være. Det man jo også siger er, at det er fint nok, at det
men vi skal lige understrege, det der, det er gætværk for din side. Altså, du har ikke nogen grund til at sige, at det der vil ske.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, at det er gætværk, men der er heller ikke nogen, der kan sige, at det er helt løgn. Det er helt forkert. Det, der er vigtigt at vide, det var gætværk, det jeg sagde. Det er godt, at vi påpeger, at det er gætværk. Men det, der ikke er gætværk, er, at der begynder at komme artikler frem, der faktisk beskriver nogle følger af den her sygdom, som man ikke havde regnet med først og fremmest. Men det er nok rigtigt, som du siger, det vil mest være de gamle, der får problemer.
Yeah.
Hvor den spanske syge jo var helt anderledes, for der var det de unge og de stærke, som blev syge og døde. Mange ældre overlevede bedre end de yngre. Altså jeg hørte en beskrivelse fra den spanske syge, hvor og jeg understreger, det er fra den spanske syge, det er ikke den her syge.
For 100 år siden.
1920, ja, det er faktisk for 100 år siden.
Ja.
Det var en læge, som fortalte en, jeg kender, at hun var ung læge, ung medicinsk kandidat, og hun sagde, de kom ind om formiddagen på hospitalet, unge, store, stærke mænd, og var selvfølgelig så medtaget, så de var kommet på hospitalet. Om aftenen lå de på sektionsbordet, det vil sige, der hvor man obducerer folk, og det var som at skære i råt kød, når man gik ind i lungen på dem. Men sådan går det jo ikke her med den her sygdom. Men det er svært at sige, hvad det vil vise sig at være gætværk og ikke være gætværk, men der er noget, der kunne antyde, at der kan være nogle følgevirkninger på længere sigt. Og det er man jo også nødt til at forholde sig til. Så jeg synes da, vi skal være villige til at betale en rimelig høj pris for isolering, og noget af det, jeg synes, det er så ikke gætværk, det er, at man skal lytte til Sundhedsstyrelsen, og man skal lytte til de sengere, der kommer fra myndighederne.
Jan, det hele lige nu er gætværk. Og kære lytter, hvis min computer stadigvæk er død om en uge, så må jeg altså blive ved med at leve med den her anderledes lydkvalitet. Men omvendt, så altså det er jo en form for naturalisme, ikke også? At det er jo vildt, at folk også kan høre det på den her podcast, at det hele er lidt anderledes, end det plejer at være.
Det var faktisk pudsigt, og det var faktisk rigtig ærgerligt, at din computer gik ned, fordi Jeg synes faktisk, det var nogle af de bedste 20 minutter.
Det var det. Det var...
Hvor indledende det første kvarter, som erstattede de der 20 minutter, det er lidt en bleg afglans af vores spændende. Så du må prøve at se, om du kan finde det, hvis du får åbnet din computer. Det vil også være interessant, hvis du siger, jamen her er den første del af udsendelsen, hvor vi kunne sidde i det der lille rum, og så er vi altså nødt til at rykke ind i et store.
Men prøv at Jan, den døde fuldstændig. Og det var ikke, fordi den var overophedet, det har jeg prøvet andre gange før. Det var bare, bum, lige pludselig.
Men det kunne være interessant, at vi nu, når vi slutter her, du lige går ind og prøver at se, om den er vågnet til live igen.
Jamen, det gør jeg gerne.
Det kunne være interessant at prøve at se, om man kunne rekonstruere det.
Fordi... Ja, men her er lige lyden af mig, der klapper mig selv på skulderen. Fordi jeg havde jo trods alt plan B, førerbunkeren parat, computer B og mikrofon.
Og det er en luksusudgave af førerbunkeren.
Ja, vi sad i en sofa nu inden i stue.
Og luften er ren.
Jan, tak til dig, og stort tak til Steffen. Tak for de 12 kroner.
12 coronaer.
12 coronaer. Og kære lytter, tak for nu. Skriv gerne til os på virkelighed@protonmail.com. Vi høres ved snart. Halløjtaler, Henrik.
Hej, hej.
Hej, og velkommen til Aarhus Nord.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, tak, fordi du havde lyst til at komme. Der er jo ingen andre, der kommer. Altså.
Nej, ikke i hvert fald ude i den fysiske verden.
Nej. Det er nærmest slut.
Det er fuldstændig slut.
Henrik, jeg vil godt lige datere den her optagelse, fordi på en eller anden måde er det mere vigtigt end normalt. Det er, nu skal jeg lige kigge på min computer, det er mandag den 23. marts om aftenen.
2020.
Ja, det var, fordi den sidste podcast, jeg lavede sammen med Anders, den blev optaget et stykke tid, inden den kom, og jeg ved ikke, om der var nogle passager, der virkede upassende, eller... Måske snarere sådan lidt nonchalant eller et eller andet.
Ja. Eller kold høne, som jeg lige har brugt over i dag.
Ja, jeg hørte godt din podcast sammen med Tony. Var det ikke ham, der sagde kold høne?
Jo, det var det faktisk. Det var det faktisk.
Ja, jeg tror, min mormor, som så har været død i mange år, men hun kunne også godt finde på at sige det i ny og næ.
Ja, men i øvrigt er det, altså en sjov ting, det der, du lige daterede det, så sagde du den 23. marts, og så sagde du ikke 2020, fordi det er jo sjovt, at 2020 er jo året, hvor alt bliver godt, og vi, altså alle de der 2020-planer, der, hvor alt bare skulle blive fantastisk.
Jamen hvad, er det sådan noget FN, du tænker på, eller?
Jamen der er også alle, nu er du godt nok ikke ude i det private erhvervsliv, eller ude i sådan noget, men alle har jo haft en 2020-plan, ja. Eller en 2020-vision, eller 2020-værdisæt. Oh. Alt bare skulle, altså vi skulle, altså al sygdom og al arbejdsløshed og al fattigdom skulle være udryddet i år jo.
Ja.
Yeah. Bare på grund af en alliteration.
Det er ikke gået så godt.
Nej.
Men, det ved jeg, jeg synes det var svært at, eller ikke, det der overrasker mig mest, det er, at jeg sådan på en eller anden måde ikke rigtig er overrasket over noget, altså hvis det giver mening.
Jamen det synes jeg, der giver god mening. Jeg tror da heller ikke, jeg er specielt overrasket over så meget.
Nej. Nej, men... Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg er sådan lige et par dage med sådan noget hyggeagtig stemning, og så begyndte der at komme sådan lidt lejerkulder og økulder der. Altså, det er jo helt fuldstændig forudsigeligt, det hele.
Ja, hvad sker der så nu?
Jamen det ved jeg ikke. Altså ender det med politikere i lygtepælene og så videre. Altså sundhedsministeren der, Magnus Heunicke, han blev i hvert fald hængt lidt til tørre der til det pressemøde, der var tidligere i dag.
Jeg så kun lige med det, hun sagde, at vi skal blive hjemme 2 uger mere, og så jeg ikke mere. Så jeg ved ikke engang, hvad der var med ham.
Nej, men han må stå og sige undskyld til hele befolkningen.
Okay.
Ja. Yeah.
Men det er jeg tror ikke herhjemme, jeg tror ikke, vi hænger nogen op. Det har vi jo ikke rigtig tradition for. Men jeg kan godt frygte, det kan ske andre steder i verden.
Ja. Men Henrik, der er jo heldigvis ingen af os, der er eksperter på området. Men jeg har faktisk tænkt lidt på dig her i det sidste stykke tid. Og det gør jeg tit. Men det er jo så i din egenskab som Liverpool-fan. fordi jeg ved jo, hvor meget du har ventet på det her mesterskab.
Ja.
Og jeg har jo også sådan nogle fordomme omkring Liverpool-fans, at de er sådan de mest patetiske fans sådan i verden. Altså, og patetisk i sådan i ordets egentlige betydning, ikke? Altså,
med patos og alt det der.
Ja. Og hvis du sæsonen ikke bliver spillet færdig, og så det kan ja. Godt være, og selvfølgelig får Liverpool et eller andet diplom, og der kommer nogle guldmedaljer med posten og sådan noget, eller de skal hente dem ned i det lokale supermarked, selv ikke ligesom os andre, når vi har købt lort i Kina. men I vil jo bare blive mobbet så meget af alle mulige andre fans. Altså, sådan, hvornår vandt I sidst mesterskabet? 2020? Nå, skrivebordsmesterskabet. Ja, så videre. Er det...
Ja, det sjove det er jo faktisk, at her for, jeg tror det er 2 måneder siden, der var der en af de der fodboldeksperter på Sky Sports, tror jeg, et eller andet. Måske var det Paul Merson, måske var det Gary Neville, måske var det Alan Shearer, jeg ved ikke om, som sagde, at man ikke rigtig kunne tage Liverpools mesterskab sådan helt seriøst i år, fordi det ville fuldstændig blive overskygget af VAR. Han fik ikke ret. Men det blev overskygget, det må man sige. Ja, det er jo sådan der. Altså, jeg har sådan lidt VM 82, holdt jeg med Brasilien. Verdens bedste hold tabt. VM 86, Danmark var fantastiske. De røg også ud. Rocky, han taber også VM-kampen det første år. Jeg har det med at holde med de der folk, der bare taber. Så det vil være en god del af min fortælling, hvis Liverpool ikke får det mesterskab i år, og så næste år bliver nummer 7.
Ja, okay. Så det her, det vil egentlig bare forstærke din sådan taber-identitet på en eller anden måde?
Ja.
Ja, okay.
Fordi det er jo, altså jeg har jo gået lige siden de vandt mesterskabet sidst, har jeg jo virkelig aldrig troet på, at de kunne vinde det igen. Altså det har været, også det, alle de gange, de har ført, at jeg tænkte, nej, det kommer ikke til at ske.
Ja, det er jo ligesom med mig og AGF. Altså.
Og så i år, så har jeg trukket den til mig og sagde, okay, nu kommer det til at ske, nu er den sikker. Den er hjemme.
Ja.
Og så kom det her.
Ja, ja, det er lidt, altså min yngste søn, han er jo Liverpool-fan, men altså han er jo så ung, altså han fatter jo ikke noget, ikke? Det er bare sådan, nå, find nok, vi vandt igen. Sådan, ja, 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 lige præcis.
Ja, men jeg vil sige, at fodbold er trådt lidt i baggrunden lige for tiden.
Ja.
Men må ikke det lige op igen, og så spiller man sæsonen færdig rundt omkring her i sommerferien. Og så må vi se, om det giver det samme. Den samme glæde. Jeg tror, det bliver spillet færdigt de fleste steder.
Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg tænker ikke engang på det. Altså, det hele for mig har været sådan vildt underlig timing, fordi sådan en 2-3 uger før alt det her brød løs, der lagde jeg sådan mit liv om og gik på sådan en ekstrem kur, hvor jeg må ikke bruge nogen penge, og jeg må kun spise kød og peberrod og drikke dansk vand.
Ja.
Og så det i sig selv var sådan lidt underligt, og jeg begyndte også at blive sådan mærkelig i hovedet af det. Måske var det det, eller også at jeg gik rundt med noget sygdom. Og så det, altså tingene bare er kørt sammen på. Jeg ved ikke, hvor det ene startede og sluttede, og hvordan det begyndte. Altså, i mit sindstemning selvfølgelig. Det var sådan en mærkelig forlænget undtagelsestilstand, det hele.
Men holder du så fast i den der slankekur nu?
Ja, ja.
Nå, det er imponerende, for jeg troede, at folk, de ville, når der kom sådan en krise, som jeg har nu, så ville folk bare give fanden i hvad som helst. Og...
Jamen, det overrasker også lidt mig selv. For også nødt til at komme lidt i gang, og så er jeg ude at gå sådan lange ture hver eneste dag, og det hjælper selvfølgelig, at vejret er blevet skide godt. Så ja, jeg er ude at gå sådan 11-12 kilometer om dagen. Og jeg har så været ned omkring Rigskov på nogle af de ture der. Og vil du vide, hvem der bare er ligeglad med coronavirus?
Det er joggerne.
Det er de rige mennesker nede på fedet. Det,
nå, okay.
Jamen, det er helt vildt. Altså, nede på Nordre Strandallé. Jeg ved godt, du kommer fra den anden ende af Aarhus oprindeligt, men altså...
Men det gik i klasse med mange, der boede derude jo, så okay. Jeg kender kvarteret.
Du kender godt kvarteret. Okay, så ved du godt, Nordre Strandvej, den der lange, lange vej, der kører parallelt med kysten der. Og så, i hvert fald i den ene ende, er der sådan en hel masse fancy butikker og caféer og... Altså, hvis du har brug for en eller anden vase til 14.000 kroner, så kan du lige smutte dagen og købe den. Og så de frisører, der var, de er jo så lukket, fordi det skal de være. Men caféer og sådan noget, der var åbent, og folk stod og snakkede foran konditoren. Og så sådan, hele familier, altså mange af dem, hvor de bare jogger. Far, mor og tre børn og en hund, ikke? Som bare sådan kommer ud. Dunderne, bare som Genghis Khans tropper hen af fortorvet. Og de er så mange, ikke? Altså, så skal jeg hoppe ind i en hæk, eller altså, jeg kan ikke rigtig holde sikkerhedsafstand. Og det er mærkeligt, fordi når jeg har gået i andre dele af byen, så er det sådan en høflig afstand. Man går sådan lige i sådan nogle buer udenom hinanden. Og eventuelt kan man også måske finde på at smile lidt til en fremmed i ny og næ. Men der er den der afstand der. Men nede i skoven, når der starter lige, ingenting overhovedet, altså.
Men er det fordi, at de allerede har haft corona? Fordi de alle sammen er lige kommet hjem på skiferie i Østrig og Italien?
Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Det undrer mig. Så der var også sådan en tøjbutik. Jeg kunne ikke, der var et eller andet galt med den her tøjbutik der. Så gik det op for mig. Det er fordi, det er sådan en privat eget tøjbutik. Det er ikke en del af en kæde.
Nej.
Og den havde jo bare åbent, og sådan noget coronatilbud, 25% og sådan, og man kunne også købe alle mulige fancy planter derinde, og det, jamen folk gik bare rundt og stod og studerede menukortet ved nogle af de der dyre pizzerier, der ligger der.
Men jeg tror da, det er fordi, at dem, der bor derude, det er folk, der som jeg husker det, i hvert fald har at gøre deres liv ude i det private erhvervsliv, og tjene penge på den måde, og at tjene mange penge.
Ja, ja.
Så julen skal køre rundt, jo.
Ja. Men
de skulle... Så må der dø nogle gamle rundt omkring, så længe julene kører rundt.
Jamen, de virkede bare som sådan nogle guder, altså sådan, der er lige trådt ned fra Olympen, ikke? Altså, sådan må de jo også føle sig, ikke? Altså, sådan til dagligt, altså bare har skudt papegøjen i begge knæ med et oversaget havlgevær, ikke? Altså, ja, bare en underlig betragtning.
Ja, fordi, altså det, jeg har lagt mærke til nu, det er, at når jeg bevæger mig udenfor, så er det fyldt med utrolig mange kvinder, som går tur.
Ja.
Utrolig mange, der går tur for tiden. Også mange ældre. Og det undrer mig lidt, hvorfor fanden de ikke holder sig inde.
Jamen, det har vi ikke fået at vide, at det er godt at gå en tur, men at vi lige skal være med at komme for tæt på hinanden.
Jo, men det er rigtigt. Men jeg har sådan lidt, at når man sidder og ser de der tal, der er rundt omkring,
ja.
Og det er også derfor Italien, det bare eksploderer, det er jo fyldt med gamle mænd, det er jo næst største ældre population i hele Europa, der bor dernede. Altså, dem der er over 70 og 80, de kan jo rent faktisk dø af det her, altså det er jo sådan 1 ud af 5, eller så der får det, der dør nogle steder, ja. Så de skal da, men måske de bare ligger, måske de tænker, at det kan ikke ske for os.
Nej, jeg synes, der er noget underligt ved de der tal der med Italien.
Jamen, der er mange underlige tal.
Ja, også det der Iran. Hvad fanden er det lige sket med det?
Og så er også nogle steder, jeg ikke stoler på. Altså alt, hvad der kommer ud fra Iran, Nordkorea, Kina, det tager jeg med grænsalt.
Jo. Men altså, det er jo vildt mange i Iran, ikke?
Ja.
Det er... Altså i Nordkorea, så er der en smittet, og så ryger de
tilbage. Kommer en?
Ja, og så bliver han skudt, så ryger de tilbage på 0, og så kommer de op på en igen, og så tilbage på 0, altså...
De har bare skudt ham. Nå.
Ja, det ved jeg ikke. Og jeg prøvede her at følge lidt med i de forskellige konspirationsteorier, der er. Men der er bare så mange, altså det er...
Men det sjove, det er faktisk, at dem, der... Antallet af smittede, den er jo højst blandt mænd i 40'erne i Danmark.
Ja.
Det er jo sjovt. Det er sådan som os. Er det fordi, vi stadigvæk tror, at vi er udødelige, og vi skal satan ned med på arbejde, og vi skal ud i verden, så vi holder os ikke inde? Eller hvorfor er det, tror du?
Jamen jeg ved, det er som om patriarkatet ikke fungerer.
Nå, men vi er jo altid, altså mænd er jo altid blevet slået ihjel.
Ja, ja. Ja, ja.
Altså, nogle mænd har vundet det hele.
Altså, mænd er jo overflødige. Altså, det eneste, du har brug for, det er altså 100 kvinder og en mand. Så skal det nok gå videre.
Ja.
Men jamen, det minder mig også lidt om, hvad Greta Thunberg sagde i dag.
Hvad har hun nu sagt?
Hun har ikke sagt noget. Hun har ikke sagt noget i 3 uger. Er det ikke vildt?
Nej, det er rigtigt. Nå, men jeg troede, hun er ude at sige et eller andet.
Nej. Jamen, kan vide, hvad hun laver, ikke? Du må være sådan underlig, sådan blive arbejdsløs på den her måde, ikke?
Jeg tror ikke bare, hun nyder, at vejret er blevet så godt, og at der ikke er noget forurening og noget som helst.
Altså, jeg vil undhænde det virkelig, og slappe lidt af. Lige for stressniveauet lidt ned.
Altså, man må sige, at vi, det der med at holde op med at flyve, det var vi rimelig ligeglade med, da det handlede om miljøet. Men nu skal jeg love for, at vi har sat vores flyfrekvens ned.
Ja. Hvordan var du ude og hamstre der på den magiske onsdag?
Nej, jeg drak øl.
Okay, fair nok.
Jeg stod og så Liverpool ryge ud af Champions League,
ja.
Ned på en bar i Odense, og gav krammer og alt muligt. Og så kommer, ja, det var så inden kampen, der kommer en ind og siger, Mette, hun har lukket hele landet ned. Nå. Og så, der var et diskotek ved siden af, hvor der var sådan nogen, der var inde på popcrawl, og de blev bare smidt ud med det samme. Men vi blev hængende der, og ejeren har jo godt nok lidt presset, han lukkede sig også dagen efter.
Ja.
Men jeg var ude og leve livet farligt den onsdag. Og så kom jeg ikke ud at handle, og det var jeg nok heller ikke rigtig dagen efter. Altså jeg skal bare have noget. Jeg bliver nødt til at handle lige om lidt, fordi jeg har ikke mere havregryn. Altså jeg kan bare leve havregryn. Så har jeg ikke behov for mere havregryn og mælk og sukker, så kan jeg leve for evigt.
Ja, nu, altså mine unger, de kommer i morgen, altså, og jeg kan jo ikke bare kun byde dem på, på kød og peberrod og dansk vand, så de skal være her en uges tid, så der, ja, og der, altså, jeg må indrømme, der de første dage, efter den magiske onsdag der, der var de også hos mig, der var der altså bare ferie for dem, men i morgen, så bliver det nødt til at være hjemmeundervisning, og jeg gider ikke gå ind på et eller andet kommunal hjemmeside og følge, altså jeg underviser dem simpelthen selv, det bliver meget spændende, også for mig, nok mest for dem. Altså, kan de finde Argentina på et kort? Det nej, seriøst, altså.
Jeg havde mine børn først der, lige den weekend, hvor det skete, jeg fik dem torsdagen, der var middag ude onsdagen.
Ja.
Tror jeg. Nej, det fik dem først senere, det lige var, men de blev i hvert fald hjemme, og så havde jeg dem, og min datter, hun går selv ind og kigger, hvad hun skulle lave, og så laver hun bare det, og min søn, det kunne han slet ikke noget af.
Nej.
Så, men det har moren taget sig af, så det tror jeg, der er nogen, der styrer på. Jamen altså, de klarer det jo nok jo. Men nu tænker jeg, du går vel hjemme og skal ikke lave så meget arbejde hjemmefra, og jeg går også hjemme og skal ikke lave så meget hjemmefra, så vi kan jo egentlig godt.
Jeg har så faktisk lige fået noget mere hjemmearbejde, men har der stadigvæk tid, men de der.
Jeg tænker egentlig, min kollega, hun er gymnasielærer, det vil sige, hun skal være på, altså hun skal undervise online, og hun har 3 børn, og manden han er rektor, altså, så han er også travlt. Så hun skal passe 3 børn, 3, 5 og 7, og undervise. Det kan være lidt. Jeg tror, det er træls. Jeg tror, det er en træls periode.
Ja, helt ærligt.
Men nej, jeg tager det sgu stille og roligt. Men, også fordi jeg er i en situation, hvor jeg ikke rigtig kender nogen gamle mennesker lige nu.
Altså jeg har jo stadigvæk begge mine forældre, så jeg er sådan lidt bekymret for dem, men altså det er jo stadigvæk på sådan lidt abstrakt måde, men det bliver da sådan mindre og mindre abstrakt og mere og mere konkret, ikke? Ja, så har jeg også, ja, min mellemste søn, han går vildt meget op i det, de der grafer og tal og alt muligt med udviklingen af smittet og sådan noget. Altså, jeg tror ikke, det er, fordi han er bange eller sådan noget, men han var sådan enormt fascineret af det, og har også spurgt mig, om jeg kan huske, at der er sket noget lignende. Det kan jeg jo ikke rigtigt. Altså, måske 11. september, der var vi to jo for øvrigt sammen nede i en kælder på Trøjborg. Der var også lidt den der underlige stemning, og der var også sådan en periode, hvor dig og Tony snakkede også om det i nummer 49, det nye nummer af din podcast, Middelalderlandsbyen. Det der med at lige pludselig så har folk sådan en fælles referenceramme igen.
Ja. Og det synes jeg nemlig er, det synes jeg nemlig er helt vildt fascinerende, at hver gang man møder et menneske udenfor, så begynder man at snakke om det samme.
Ja.
Det er helt skørt, at vi lige pludselig har fået. Vi er gået fra ikke at have noget fællesskab i det her samfund, til at få et kæmpe fællesskab på under en uge.
Og jeg har, der har været en del år, hvor jeg har følt mig sådan meget udenfor, fordi at jeg aldrig har set den store bagdyst.
Ja, præcis.
Men altså, nu er jeg med. Nu er jeg med i klubben.
Sådan har jeg det også, for jeg så heller ikke det der vilde med dans, og hvad hedder det, X-Factor, har jeg ikke set. Den store bagdyst har jeg desværre set noget af, fordi at mine børn de pludselig gerne vil se det. Jeg har jo en datter i modsætning til dig, så,
ja, ja.
Så for at være en god far, så sætter jeg mig siden op.
Ja.
Men ellers så er jeg også udenfor. Men nu ved jeg da nok, hvad jeg skal snakke med folk om.
Ja.
Håndsprit og dødsfald.
Det er jo vildt underligt. I januar, der var jeg faktisk ude at købe ind i Meny, sådan et lokalt dyrt supermarked. Og så lige indenfor døren, tager de bare sådan et bjerg af sådan en dunke med håndsprit. Så de var kommet til at trykke 0 for meget, da de skulle bestille eller et eller andet. Og det var sådan rimelig store flasker, og så det var bare knaldebanktilbud 10 kroner.
Ja.
Så tænkte jeg, hold op, det er da billigt, for jeg vidste godt, sådan en på apoteket koster 60 kroner eller sådan noget, den størrelse. Så dem købte jeg nogle stykker af. Så jeg har sådan et stash. Men altså, Hvor længe holder det? Nej, du er som sagt ikke ekspert.
Nej, ikke på det i hvert fald.
Nej, men det var, altså jeg har svært ved at forestille mig, at så, okay, så efter påske, så lige pludselig, så åbner vi op igen, og så alting var normalt.
Men man kan jo sige, at det er jo i hvert fald en, selv dengang der kom AIDS i 80'erne, der var det noget, vi tog meget mere stille og roligt. Altså først var det narkomanerne, så var det bøsserne. Der var ikke nogen, der havde så travlt med at lave en kur mod det. Men lige nu, altså det er jo hele verden, der er presset det her. Så der må også være nogen, der er sat i gang til at skulle finde en kur. Altså.
Men altså dem der på vores alder, altså vi voksede bare op med, okay, hvis du har sex, så dør du. Bum.
Ja.
Sådan er det.
Men det gjorde vi ikke. Vi fik børn i stedet for. Måske det samme.
Det er vel en eller anden udlicitering af døden, eller...
Vi døde en lille smule inden i hvert fald.
Ja, men... I hvert fald... vi er også... Altså, jeg havde droppet, eller egentlig tænkt mig at måske droppe lidt og lave podcast nu her også, fordi Anders kan ikke være med, fordi han er jo lastbilchauffør. Og arbejder så i døgndrift nu med at køre rundt med ting til supermarkedet.
Nå ja, han er travlt så selvfølgelig.
Ja, han er pisse travlt. Og ja, skal jo egentlig også, eller jeg skal vel også forestille at være i karantæne. Men der er mange af mine lyttere, nogle af dem har jeg jo kontakt med. Men de fleste har jeg jo ikke, det kan godt være, det lyder åndssvagt, men altså, hvis der er en eller anden, der sidder derude, som er sådan helt marginaliseret, og som undrer sig over, hvorfor folk flipper ud, fordi at nu er verden bare blevet, ligesom den hele tiden har været for ham, ikke? Altså,
ja.
Altså, så, ja, det er til ham, den potentielle lytter, det kan også være, at han slet ikke findes, men der synes jeg måske bare, det er vigtigt at fortsætte.
Det synes jeg også, du skal. Ja. Det gjorde Tony og mig, som sagt, også. Vi gik bare en tur, og så blev lyden elendig, men så har jeg da prøvet det.
Ja, man kunne sagtens høre det. Altså, jeg tror også, jeg ved ikke, hvordan lyden bliver nu her. Altså, lige nu, så ligger du inde i min telefon, som ligger ovenpå en Adidas skotøjsæske. Og jeg havde også overvejet, om jeg skulle finde ud af alt sådan noget med, hvordan man optager over Skype og sådan noget. Men jeg kan godt, meget godt lide den her idé, om der er sådan lidt telefonskratten og sådan. Det,
Ja, det kan jeg også godt. Det er lidt ligesom i de gamle dage.
Ja. Ja, Ibrené Kairo.
Ibrené, ja. Eller hvor han nu er henne. Det minder mig, jeg havde en kammerat, der valgte at tage til Mauritius på bryllupsrejse her. Han nåede at være på Mauritius i 12 timer. Der får han hjem igen.
Ej, det er sådan nederen.
Ja, det må man sige. Det er rimelig nederen. Men han er så glad for, at han er kommet hjem, fordi at de har så sidenhen lukket alle lufthavnen dernede, så ellers så var han strandet der.
Jamen, jeg fik også et rigtigt brev i min postkasse. Det er så min niece, der skal konfirmeres, troede hun.
Ja.
Men i den tid, fra min søster havde smidt det der i postkassen, til den, ja, PostNord, eller hvad de hedder, havde smidt det i min... Der var landet så lukket ned i mellemtiden, og hun var mega sur i forvejen, fordi den kirke, hvor hun skulle konfirmeres, er så lille, så der måtte hver konfirmant kunne kun have 9 gæster med sig ind i kirken.
Ja, det er da også mange. Eller...
At det ikke stadig ringe, altså vi taler kirkeskat, og så en af de gange, hvor man virkelig har brug for det, ikke? Altså, om der er ikke plads.
Så er det lige så hårdt, men måske hvis du er heldig, så bliver din kirkeskat sat op til næste år, fordi de har haft så travlt med alle de begravelser.
Jamen det kan godt være. Betaler du kirkeskat?
Ja, fordi jeg var engang, altså jeg var for doven til at jeg ville have meldt mig ud for nogle år siden.
Ja.
Men så tænkte jeg på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg kan se, at der er nogle mennesker, der har glæde af kirken. Og jeg kendte nogle præster og sådan noget, som egentlig godt kunne lide. Og så tænkte jeg, at jeg vil sgu egentlig gerne betale noget af min løn, for at der er nogen, der har et sted, de går ind. Så det gør jeg.
Ja, okay. Jamen, det er mærkeligt, fordi det er lidt det samme med mig. Jeg var også på et tidspunkt, det var sådan rimelig vigtigt for mig at være ateist og sådan noget. Altså nu er jeg bare agnostiker. Og der, ja, jeg tjekkede, om jeg kunne skaffe billigere forsikring og billigere bankforbindelser og alt muligt. Og jeg fik bare aldrig nogensinde meldt mig ud af det der folkekirkeshow. Og nu tror jeg ikke, jeg gør det. Altså, et eller andet sted, så kan jeg også godt lide, at jeg er lidt ligesom det der med referencerammen, at det sådan ligesom er et eller andet, som man sådan fælles med andre om.
Ja. Så det, ja. Men nu er det, det bliver spændende at se. Altså, det er ikke spændende. Altså, jeg er jo slet ikke bange for den her, hvad hedder det, virus. Altså, den kommer til at slå nogen ihjel, men den kommer ikke til at slå flere ihjel end mange andre ting i verden. Men for helvede, vores økonomi, den kommer til at bløde. Altså.
Fuldstændig.
Og du har jo snakket meget om det der globalisering over på nationalstater og sådan noget, og jeg skal lige love for, at nationalstaterne lige har lukket sig om sig selv nu. Altså,
ja, ja.
Så der er ved at ske noget, og nu, altså i Danmark har vi Mette, hun har jo, altså det er ikke helt undtagelsestilstand, men det er tæt på, men så har jeg en ven, der bor i Ungarn, og han siger jo, Orbán dernede, han vil jo også gerne bare indføre undtagelsestilstand, så han kan bestemme alt. Jeg tror ikke, ham Orbán er så rent fedt at have til at bestemme alt. Nej, jeg tror, at Mette, hun alligevel er en lille smule bedre. Jo, jeg tror, at det mindst stadigvæk på demokratiet.
Ja, ja, men det er jo to forskellige ting, du siger. Det er der, at du siger, at du kan bedre lide Viktor Orbán end Mette Frederiksen. Og fred med det. Men de har jo gjort, men de har jo gjort det samme, altså. Der er jo ikke forskel på deres handlinger.
Nej, slet ikke. Jeg siger bare, at ham, der er i Ungarn, han er mere bange for det, end vi er.
Ja, men altså uanset hvordan man vender dig, altså så er det, altså det er jo et kæmpe nederlag for globalisterne.
Alt det. Ja, det er jo lidt ligesom, altså i 1989, da du var 16 og jeg var 16, tror jeg nok vi var begge to, der faldt muren.
Ja, godt.
Og det er altså stor kapitalismen, så kapitalismen og globaliseringens fald, altså lige nu vi oplever, altså det er jo fuldstændig vanvittigt, vi har lukket i 12 dage, og den ene virksomhed efter den anden lukker ned og fyrer, altså de kan slet ikke, altså alle er jo lige pludselig blevet, alle også ude i det private erhvervsliv, er lige pludselig blevet socialdemokrater, og vil have statsstøtte og alt muligt, og så de er jo, og vil have lukket grænserne, og ja, det er godt nok, det er meget fascinerende at se på, jeg håber ikke det bliver uhyggeligt senere hen. Men
altså her i de sidste halvanden år, der er de eneste nyheder, jeg sådan har fulgt trofast med, altså det har sådan set været finansnyheder, altså fulgt med i aktiekurser og alt muligt. Og det fylder sig selvfølgelig ikke så meget det samlede nyhedsbillede der, men hvis du prøver at se, hvad der sker med aktiemarkederne, altså det er fuldstændig slagtet, altså det er...
Da jeg solgte mit hus til min ekskone en gang på Skind, der tog jeg de penge, og så investerede jeg dem i aktier og i sådan et, altså gennem banken, sådan en investeringsportefølje.
Ja, ja.
Og jeg skal da lige love for, at de har fået smæk i den her tid.
Yes.
Jeg har da tabt en masse penge på, men altså jeg håber, det går op igen, ellers så må jeg bare tabe de penge, det er jo sådan, de er jo.
Ja, ja.
Nej, man skulle investere dem i håndspritfabrikker og... Ja, det ved jeg ikke. Håndspritfabrikker bare.
Ja, eller også så skal man jo være sådan en ægte prepper, altså være sådan selvforsynende. Altså, ja.
Jamen jeg tænker bare, man kan ikke være rigtig prepper i Danmark, fordi hvis du skal være rigtig prepper, så har du altså brug for nogle våben. Fordi den dag, at apokalypsen kommer, og ting falder helt fra hinanden, der kommer de store, stærke sataner, og altså,
jo, men...
så tager alt fra os.
Men faktisk, det kan jeg godt reklamere for, så Danmarks Jagtforbund her i corona-nedlukningstiden har lagt alle bøger og sådan noget gratis tilgængeligt på deres hjemmeside. Så okay. Hvis man er interesseret i at læse op til teoriprøven der til på jagttegn, så kan man gøre det nu ganske gratis.
Jeg så også de der i USA, der var de der billeder ude fra de der ammo stores, hvor folk bare står i kø for at købe våben.
Ja. Jo, jamen, jeg kan sagtens forstå det. Det vil jeg da også gøre.
Jeg starter nu med at købe noget havregryn i stedet for.
Ja, det er måske også det smarteste på den korte bane. Dåsemad, har du det?
Nej, ikke rigtigt. Men min fryser er godt fyldt.
Ja, okay.
Så skal jeg se, om jeg kan se, om jeg stadig kan få noget mel eller noget gær. Så jeg bærer boller hver dag, og så går det nok.
Ja, jamen jeg bager også altid, når jeg har ungerne. Ja, i dag var der masser af gær, og i går var det ikke til at drive op. Gær, det er ligesom barometeret på en eller anden måde med, hvad...
Der var eddermame med at blive smidt meget gær ud efter sådan en periode der, altså.
Jamen det er også... Kan vide, hvor meget der bliver brugt egentlig?
Ikke særlig meget. Altså, det er jo ikke sådan, folk begynder... Altså jeg tænker, sådan en pakke gær, jeg har, der kan jeg bage cirka 50 boller.
Ja.
Og hvis folk så køber 100 pakker, så har de til 5.000 boller. Alligevel mange boller, de skal spise.
Jo, men det er som om, det er sådan en talisman på en eller anden måde. Altså det er sådan en lille magisk firkant. Altså, og så hvis man har nok af de små magiske firkanter, så kan der ikke ske noget, der er dårligt.
Men vi er enige om, at gær er en slags levende organisme, så derfor kan man også få den til at gro selv, hvis man laver sådan en gærkultur derhjemme. På en eller anden måde.
Jo, men så er det jo ikke en magisk firkant, Henrik. Altså jeg mener, det er sådan helt bogstaveligt. Altså, den har sådan en meget tilfredsstillende størrelse, sådan en pakke gær. Og egentlig også teksturen. Den er sådan hård, og så samtidig så den er ikke helt hård. Det er ligesom modellert voks. Og så der er Malteserkors på, og det er simpelthen magisk. Det er ligesom, hvis du spiller Super Mario eller et eller andet, så er det en af de der ting, man skal hoppe op i, og så siger det bling, og så er det godt.
Jamen, det er rigtigt. Så nu går jeg måske over og køber 100 pakker gær alligevel.
Ja, det synes jeg. Det kunne du godt.
Ja. Nej.
Nej. Men hvad? Er du begyndt at se mere fjernsyn?
Nej, jeg synes, jeg har set nogle film, og så er jeg... Jeg synes jo egentlig, jeg bare har været meget rundt.
Ja.
Men jeg har set faktisk, at der er blevet lagt nogle fine... ligesom Danmarks Radio har lagt nogle fine dokumentarfilm op. Så har du set den, der hedder Dronningen af Versailles?
Nej.
Den ligger inde i Danmarksvaret, den skal du se. Den er virkelig fed. Den handler om sådan en mand, der er ved at bygge det største hus i USA. Og så kommer finanskrisen.
Okay, er det en serie, eller bare sådan en film?
Det er en dokumentarfilm.
Dronningen af Versailles?
Ja, den ligger inde i Danmarksvarets hjemmeside nu.
Okay.
Den er både fed og skræmmende og underlig på samme tid.
Okay, jamen det kunne være, at jeg skulle prøve at se den. Ellers så jeg har set en del alene i Vildmarken.
Ja, det er faktisk også lige begyndt at se igen. Jamen, jeg har kun set de to første afsnit.
Okay, jamen jeg skal nok lade være med at sige noget. Hold kæft, hun er irriterende, hende der fra Hornslet.
Er det hende, som er sådan en mor til tre børn, to børn?
Nej.
Nej.
Jamen det... Nej, men...
Nej, det kan jeg ikke huske.
Jamen, hun vil hele tiden skrige lort, hvilket også er fair nok, men så siger hun bare L-O-R-T i stedet for, fordi hun åbenbart opdraget med, at man ikke må sige lort.
Men det er også, altså det er sjovt, fordi alene i Vildmarken, de kan jo alt det der, de kan lave bål af vand, altså så meget kan de. Men når de sidder ude, de kommer alle sammen til lige at stå og savne deres familie, og ikke kunne klare ensomhed.
Ja.
Og det er derfor, jeg tænker lige nu, fordi jeg har, både da jeg var barn, var jeg meget alene, og så blev skilt, der har været alene. Jeg tænker, nu er det mig, der har superkræfterne. Det har ikke noget problem med at være alene.
Jamen, det kan godt være, det er rigtigt.
Men jeg tror også, at man går i panik.
Men altså, normalt med reality-tv, altså det synes jeg, det er irriterende, at at de medvirkende er frivillige, at det er folk, der selv har meldt sig, at programmet på en eller anden måde ville være bedre, hvis det bare var Viktor Orbán, der bestemte, og så bare trak lod med CPR-nummer, og så siger jeg, der, du skal være med i X on the Beach, der, og, altså, så, men lige når vi er alene i vildmarken, der synes jeg, det giver god nok mening, at det er de der survival-typer der, fordi det er jo dem, man gerne vil se knække.
Ja, for det ville også være fæsende, hvis det var sådan nogle tilfældige nogen, der kom ud, og så holdt de alle sammen 12 timer og måtte hjem. Men det sjove ved det danske, synes jeg bare, er, at de er jo frivillige, og de vinder ingenting. I det amerikanske vinder de jo mindst, er det ikke $500,000, eller sådan, de vinder, eller $100,000?
Jo, det er et stort beløb.
Altså, jeg tænker, det danske frivillige, alligevel, hvis man nu er derude og vinder, så er man afsted i 45 dage alene i vildmarken, og vinder ingenting.
Men det kunne godt være, at hvis der var en stor gevinst, altså sådan noget, hvad ved jeg, 3 millioner kroner, at så ville det tiltrække nogle helt andre mennesker, ikke?
Ja, ja.
Altså folk med narkogæld eller et eller andet.
Jamen det kan man også se, det er meget sjovt, fordi det er alle de amerikanske, der er nogle af dem, der virkelig er presset på hverdagen også.
Ja.
Altså som tager ud, fordi så kan de få råd til at betale deres gæld af.
Ja, jamen du har helt ret, det er en fuldstændig anden dynamik, der gør sig gældende.
Ja. I Danmark der er det bare sådan nogle glade spejder, der har et rigtig dejligt liv derhjemme, og alt er godt.
Jamen jeg tror, ja, der er meget det der med folk, der elsker naturen der.
Ja.
Jeg var opmærksom på det allerede som barn. Det var sådan, at der var... Der var sådan nogle mennesker, der var sådan, de var i sådan nogle lidt underlige familier, hvor når andre folk i sommerferien, enten så kom vi ingen steder, eller også så var det til Mallorca eller sådan noget. Men så var det dem, der sådan var på ferie i Norge og Finland, eller Færøerne og sådan noget.
Ja.
Ja, og hvis man var hjemme med dem, så deres forældre var også sådan lidt mærkelige på en eller anden. Jeg ved ikke, om det overhovedet giver mening, det her.
Men det var dem, der var spejder og sådan noget.
Ja,
og det var vi jo ikke. Altså, jeg var ikke i hvert fald.
Nej, ved mig, det var, ja, vandår, så er Middelhavet, og så vandår, bum, så nu er du på Mols, eller et eller andet.
Ja, jeg var jo faktisk mest på Mols, fordi mine forældre min mor havde sommerhus på Mols, så der endte vi altid over.
Ja, men i hvert fald, dem der, de er jo så blevet voksne. Og så, ja. Så er de med i alene i vildmarken. Og så tager en anden motivation, det må også være den der fuldstændig diffuse ting, idé om, at man på en eller anden måde møder sit sande jeg. At du har hele tiden haft et sandt jeg, og af en eller anden grund, så befinder det sig i nærheden af polarcirklen. Du skal bare lige op og finde det.
Ja. Ja, det er meget mærkeligt, at man tror, man finder sit sande jeg, når man ikke får noget at spise i 6 dage, og bare drivebåd og fryser.
Ja. Altså, hvad nu, hvis man finder sit sande jeg, mens man laver sådan en halvdårlig parallel parkering foran Silvan? Altså, hvad nu, hvis det bare var der, det sande jeg, vi hele tiden havde ventet på en, ikke? Altså.
Præcis. Og så i stedet for at gå ind i Silvan, så går man bare ind i den der hotdog-biks, der altid er i sådan nogle steder, og så køber man lige en fransk hotdog, og så kører man hjem igen.
Ja.
Og bliver skilt.
Ja, jamen det... Jamen, det er meget buddhistisk, det hele, på den måde, ja. med Silvan.
Men jeg tror, mange af dem, det kommer, at de finder sande hjem, men mange af dem står jo også og hyler og vil gerne hjem, fordi at de vil meget hellere hjem til det liv, de har derhjemme, når det kommer et stykket. Så det er ikke, hvor meget sandt jeg, de finder derude.
Nej.
Men måske vi skal melde os til det næste, hvis man kan lave sådan en... Det amerikanske havde jo engang, hvor man kunne være to. Har du set den udgave?
Nej.
Jamen, det er meget sjovt. Der er en, der bliver sat af, der hvor lejren skal være, og den anden bliver sat af x antal kilometer derfra, og skal så gå hen til lejren, eller finde vej hen til lejren. Det er rimelig hardcore. For der er ikke nogen stier eller veje eller noget som helst der, hvor de er. Det er bare ren, vild natur.
Ja, men altså, det ender jo fuldstændig ligesom i The Running Man, altså du ved den der med Arnold Schwarzenegger. Ja, det er... Ja, jeg håber bare, jeg bliver så gammel, så jeg kan se fremtidens reality-tv. Jeg tror, det bliver vildt.
Det bliver vildt.
Nå, på Henrik, du, skal du hen i Rema nu og shoppe, eller hvad?
Jeg skal hen i Rema, og så skal jeg på vej hjem stille min ekskones skraldespand ud på vejen, for jeg bliver tømt skrald i morgen. Så rart et menneske er jeg nemlig.
Okay.
Men hun er taget i eksil med mine børn i et sommerhus.
Altså, sådan... De er bare væk, indtil støvet har lagt sig, eller hvad?
Nej, jeg tror, hun kommer hjem med dem, når jeg skal overtage dem her i weekenden.
Ja, okay. Men okay, du skal have havregryn og gær.
Måske også lidt mel, eller så lidt om sådan, som det gær der.
Ja. Men det er ikke sådan, at så får du lyst til at købe en kasse bajer, eller 4 kilo matadormix, eller et eller andet?
Nej, for jeg havde en kasse øl herhjemme, som min kollega lige havde taget med hjem fra Tyskland.
Ja.
Hvis nogen vejsbier. Så den går jeg og drikker lidt af. Og så går jeg stille og roligt i Rema og køber lidt ind, men ikke så meget. Altså, så spiser jeg bare ikke så meget på tiden. Eller køber jeg takeaway, som den verdensmand jeg er.
Ja.
Ej, jeg får ikke lyst til at købe vildt meget.
Men jeg kan huske, at du engang sagde, jeg kan ikke huske, om det var en podcast, det er også lige meget, men det var fordi, du var sådan meget fattig, og du så var nået frem til, at den måde, det gav mening for dig, og ligesom at tænke på penge på, det var som om, at det var sådan ligesom point inde i et computerspil.
Ja, det er rigtigt. Det er måske en podcast, ja. Det var det, man skulle, ud og have fat i.
Ja.
Ja. Så det gav mening i livet, ja.
Ja, altså så du skulle ikke tænke på en karriere eller et eller andet. Og jeg tror, det er sådan lidt... Det er noget lignende, jeg har gang i nu. Altså det der med at skære helt ned. Altså fordi det er ikke bare med, hvor meget jeg spiser og drikker og sådan noget. Men det er simpelthen også bare altså, at være sådan helt vildt nære i. Altså så jeg bare begyndt at betragte det som et eller andet spil. Ja. Og der er virkelig ikke sådan nogle ideologiske overvejelser omkring det, at jeg gerne vil være bæredygtig eller sådan et eller andet. Det er simpelthen, prøv at se, hvor dybt jeg bare kan skære ind til benet.
Ja, fordi vi bruger jo, altså, eller mange folk bruger jo vanvittigt mange penge på ingenting, altså.
Ja.
Ja. Der er folk, der går på café næsten hver dag, altså en kop kaffe koster 35 kroner eller sådan noget.
Det er jo helt vildt. Så... Ja, altså så det er mit daglige forbrug, og jeg har også lige opsagt mit kontaktlinse abonnement. Fuck det, så går jeg bare med briller fra nu af, og skåret ind. Altså, så det er faktisk alene i vildmarken, bortset fra, at der er ikke vildmark, og jeg er heller ikke alene. Men ellers, så er det.
Men du er næsten alene lige på tiden.
Ja, nu kommer ungerne i morgen, og jeg er godt nok spændt på, om jeg har disciplin nok til at homeschoole dem.
Eller så skal du tvinge dem til at spille på deres skærme.
Jamen, nej, jeg skal jo konfiskere de der skærme der.
Ja, det ved de godt.
Ja. Ja. Ja, det er fandme også svært, fordi det er så nemt.
Ja.
At lade de flinke mennesker fra spilindustrien passe sine børn.
Ja. Åh, Gud. Ja, men jeg får som sagt også børn i weekend. Men nu er det også snart påskeferie, der skal de jo ikke i skole.
Ej, det er jo rigtigt. Henrik, tak fordi jeg lige måtte ringe til dig her midt i coronakrisen.
Altid. Kan du nu passe på dig selv og på dine børn og på verden?
Jo, jeg skal gøre mit bedste. Ha' det godt, Henrik.
Ja, og så tænker jeg, at til sommer kommer jeg op og drikker en øl med dig, og så kan vi måske lave noget podcast der.
Jamen, det kunne være hyggeligt. Det kunne være dejligt.
Okay.
Yes, god tur i Rema.
Tak skal du have, men vi ses.
Hej.
Hej.